Vi skal læse teksten, og den er fra Matteus 11, og det er vers 2-10, og lad os rejse os og læse den her tekst sammen. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og lamme går, spedalske bliver rene og døve hører og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke får arves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskaren om Jesus. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Amen. Værsgo og sæt jer ned. Og lad os bede igen. Jesus, tak for det svar, som du gav Johannes på det her spørgsmål. Tak, at du kom. Jeg beder om, at du vil komme igen, både her og nu ved den her gudstjeneste. Send din Helligånd, så du kommer til os. Jeg beder også om, at du vil komme til syne igen i den her verden, for vi længes efter dig. Der er mange ting, vi venter på, at du skal gøre, at dit rige endeligt skal bryde frem. Derfor beder vi dig, om du må komme og hjælpe os også til at være klar og vente på dig og tage imod dig, når du kommer. Amen. Johannes, han spørger, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Og det er tankevækkende, at det er en person, som Johannes, han stiller det her spørgsmål. Man må spørge Johannes, var du i tvivl om, Jesus var den, han var? Og der er en del, som peger på, hvorfor i verden skulle Johannes være i tvivl. Han har i hvert fald oplevet nogle ting og sagt nogle stærke ting om Jesus. Og derfor kan det godt undre en, at han her stiller spørgsmålet, er du den, som kommer? Johannes sidder i fængsel. Johannes han har på et tidspunkt set Jesus, en af hans slægtninge, komme til sig, mens Johannes døbte mennesker ude i Jordanfloden. Og så har han hørt en røst, der lød fra himlen over Jesus, der siger, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og Johannes han vidner flere gange om, at formålet med hans liv, hans livsopgave, det er at gøre klar til netop den, der kommer, den som den her røst fra himlen lyder henover. Og på et tidspunkt, så står Johannes der sammen med de disciple, han havde. Så ser han Jesus komme gående, og så peger Johannes meget tydeligt på Jesus. Og så siger han, se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Sådan har Johannes oplevet, og det har Johannes sagt. Og så er det så alligevel den Johannes, som nu sidder der i fængslet. Og så stiller han det her spørgsmål, er du den, som kommer? Og det er vel også med god grund, at Johannes han kan komme i tvivl. For hvordan kan det være, at han, som havde til opgave at pege på Jesus, pege på den der, som alle løfterne i Gamle Testamente handlede om, sidder i fængsel? Var det, som var virkeligheden? Johannes har prædiket, nu er Guds rige kommet nær. Jesus har prædiket, nu er Guds rige kommet nær. Og hvad er Guds rige? At profeten sidder i fængslet. Er det hele en misforståelse? Har jeg taget fejl, har Johannes tænkt. Er Jesus den, som vi skulle vente på? Og for at forstå det, som Johannes han ventede på, og for at forstå de løfter, som Johannes han håbede at se opfyldt i Jesus, så vil jeg gerne zoome ud. Jeg vil gerne sådan zoome helt ud og kigge på, jamen, hvor er det i verdenshistorien, at Jesus eller Johannes han stiller det her spørgsmål. Og jeg tager altså hele verdenshistorien, og jeg overvejer, om nogen af jer vil prøve at tage tid, og så sige mig, hvor lang tid bruger jeg bagefter på at fortælle hele verdenshistorien. Er det en af jer, der er klar? Niklas, han er klar på tid. Okay. Verdenshistorien, det er nemlig Guds historie. Det er Gud, der definerer verden. Guds historie begynder med, at den evigt eksisterende Gud, han skaber verden. En vidunderlig og fantastisk verden med mennesket, der er skabt i Guds billede som regenter på jorden. Alt var godt, og Gud vandrede sammen med mennesket, for han havde skabt mennesket til fællesskab med ham. Men slangen kommer ind i verden, ind i Guds verden, og frister Adam og Eva til oprør mod Gud. De fristes til at gøre oprør mod Gud for selv at blive som Gud. De bliver tronranere. Deres oprør, det får øjeblikkelige konsekvenser for hele verden, inklusive alle deres efterkommere. De bryder relationen til Gud, og smerte, sorg og konflikter og død kommer ind i den verden, der før var så vidunderlig. Verden, den er nu en oprørsverden. I oprør mod Gud. Men helt fra oprørets første dag, viser Gud barmhjertighed og tålmodighed mod oprørerne. Han giver dem et løfte. En dag skal Evas efterkommere knuse slangens hoved. Ondskaben skal udryddes. Løftet indleder en meget lang periode, hvor Gud han gentager og specificerer sit løfte. Personer som Noah, Abraham, Isak og Jakob, de udvælges for, at Gud han kan føre sin historie igennem mod hans mål. Han giver dem løfter, og han velsigner dem, for at de kan velsigne andre. De bliver til et folk, og selvom de gang på gang gentager oprøret mod Gud, så holder Gud fast i sine løfter, og han er barmhjertig. Folket får befriere, ledere, dommere, profeter, præster og konger. Men stadigvæk så er slangens hoved ikke knust. Det er fortsat oprørets verden, der lever i konsekvenserne af det her oprør. Men Gud han glemmer ikke. Endelig en dag sender han en, der kan forsone oprørernes børn med ham. Gud han sender selv et sonoffer, der kan tage straffen for de her gentagende oprør. Han sender sin egen søn, Jesus, der træder frem og prædiker, Guds rige er kommet nær. Jesus han dør på korset som et sonoffer og opstår 3 dage efter. Verden har fået en ny konge. En konge, der har al magt i himlen og på jorden. Guds rige er kommet, og det er begyndt. Den her almægtige Jesus befaler nu sine disciple til at gøre alle folkeslag til hans disciple. I stedet for sin fysiske tilstedeværelse sender han Helligånden og virker gennem ånden i sine disciple, mens de udfører hans mission. Det er den del af Guds historie, hvor han har kaldet os på scenen. Det er der, hvor vi medvirker, hvor vi har en rolle. Men vi kender både fortiden, vi kender også fremtiden i Guds historie. Missionen, der er starten på det nye rige, der endegyldigt slår igennem, når Jesus kommer til syne anden gang, for at nyskabe verden. En verden, hvor Gud igen bor sammen med mennesker, og hvor Guds rige med Jesus som kongen endegyldigt har magten over alt. Og der er det Guds historie både slutter og fortsætter i en evighed. Hvad siger tiden, Niklas? 3:45. Jeg mødte en amerikaner, der kunne det på 2 minutter. Jeg tror, jeg skal prøve at øve mig. Når jeg fortæller den her historie, og for at vi lige får det hele opsummeret, så er det fordi, vi skal have placeret advent ind i den her store historie. Og vi skal også have placeret det her spørgsmål, Johannes han sender til Jesus, ind i den her store historie. Er du den, som kommer? Lad os lige spole en lille smule tilbage i historien, og det er der, at Johannes han spørger. Der, hvor han har sagt, Guds rige er kommet nær, hvor Jesus han har sagt det samme, Han har hørt Guds kald og Guds stemme over Jesus. Men hvad er der sket? Han sidder i fængsel. Romerne, de regerer stadigvæk i landet. Der er godt nok en jødisk konge, der hedder Herodes, men han er sådan en vasalkonge, der bliver styret af romerne. Den her jødiske konge, Herodes, har fængslet Johannes. Johannes, han lever stadigvæk i oprørets verden. Der har været konger og profeter, der har været dommere og præster i folkets historie, i Israels historie. Men det har ikke været nok. Det har bare vendt tilbage igen og igen. Er du den, som kommer? Spørger han. Og hvordan er det så, Jesus han svarer på det her spørgsmål? Blinde ser, og lamme går. Spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Jesus han kunne have svaret mange ting. Han kunne have svaret, ja, jeg er Guds søn, eller bare tro på mig, og så videre. Og det havde været rigtige svar at sende til Johannes. Men Johannes, han havde jo netop brug for at se noget mere end bare at nogle ord om, at nu er tiden. Han havde brug for at se nogle af de fysiske måder, Guds rige var til stede i den her verden, som Johannes han er en del af. Og det er det, som Jesus han peger på. Jesus han peger på nogle helt synlige, konkrete tegn på, at Guds rige faktisk er der. Jesus han er i gang med at opfylde Guds løfter. Så der sker nogle ting omkring Jesus, som er dem, han peger på, for at Johannes kan forstå. Nå, den er god nok, Johannes. Jeg er kommet, og prøv at se, hvad der er begyndt at ske. Det er Guds rige, der er kommet. Men det er jo svært at se for Johannes. Fordi det kan godt være, at der er nogen blinde, der ser, og nogen lamme, der går, og nogen døde, der bliver opvagt. Men Johannes, han selv, sidder jo i fængsel. Det er svært for Johannes at se, for der er nogle modsigelser i virkeligheden i forhold til det, Jesus siger og det, Jesus han har gjort. Og Jesus han siger også noget mærkeligt i sit svar, måske ikke direkte til Johannes, men til dem, som er kommet og har stillet spørgsmålet på vegne af Johannes og de mennesker, som har hørt på. Salig er den, der ikke forarves på mig, siger Jesus. Og det er jo underligt, hvorfor skulle man forarves på, hvem Jesus er og hvad han gør. Men igen, så er forklaringen, at vi befinder os på det her tidspunkt i Guds historie, hvor der er en masse forventninger til Jesus. Og Jesus han skal balancere i de forventninger. I den her store historie, som Bibelen fortæller, Guds historie, så er der faktisk 400 års tavshed fra den sidste profet, vi kan læse om i Det Gamle Testamente, og så frem til, at der kommer en engel til Maria og siger, nu skal du føde Guds søn. Der er 400 års tavshed. Og der er sket en hel del i de 400 år, men Gud han har været tavs. En del jøder de fik lov til, efter at have været i eksil, at vende tilbage til Jerusalem og har boet der. De har fået lov til at genopbygge det tempel, som fjenderne har revet ned. Men det er ikke rigtig blevet sådan, som det var før, sådan som de går og drømmer om. Perserne regerede på et tidspunkt, men så kom grækerne. Alexander den Store var den store konge og leder i samtiden. Og i Israel, i Jerusalem, der har græsk kultur og græsk religion fuldstændig domineret billedet. Grækerne, de har bespottet templet og bragt ofre af urene dyr. Der har været et jødisk oprør, makabæerne, som gjorde oprør og midlertidigt fik en lille smule selvstyre der i området. Men så kom romerne, den her hårde besættelsesmagt. Romerne, som indsatte en jødisk konge, som de kunne bestemme over. Romerne, som tillod nok tempeltjenesten og præsteskabet, men samtidig opkrævede vanvittige skatter af folket. Romerne, som tillod jøderne at være religiøse, men var der tale om frihed. Og de her 400 års tavshed og romernes tilstedeværelse, det har ført til, at jøderne på det her tidspunkt har spurgt, hvad skal vi gøre? og hvem skal vi vente på? De har kunnet læse løfterne om en salve, der skulle komme på et tidspunkt. Men hvordan skulle det ske? Hvordan vil han være? Og der har man forestillet sig mange forskellige ting. Vi kan i hvert fald identificere fire forskellige måder, folk har ventet, at der skulle komme en eller anden form for frelse eller forløsning til Israel. Farisæerne, dem kender vi meget til i det Nye Testamente. Og det er tydeligt, at de har længes efter frihed, men der har været en religiøs frihed. De har været optaget af den her religiøse renhed. De har taget renhedsforskrifter til sig, som kun hørte til i templet og i præsteskabet, men nu skulle den gælde for hele folket. De har villet kæmpe mod den her tilpasning til græsk kultur og religiøsitet. Essæerne er en anden retning. Vi hører ikke så meget om dem i Nytestamentet, men de er der, og vi har arkeologiske fund efter dem. De opfattede alle andre i Israels folk og romerne og grækerne og alle de andre som urene og besmittede, og den eneste måde, man kunne frelse en jødisk rest ud af det her, det var ved at isolere sig. Så de er flyttet ud i ørkenen og boet i huler derude og bare været helt for sig selv i et lille lukket fællesskab. Præsterne, ypperstepræsterne, saddukæerne, de officielle lovlærere, repræsentanter for en jødisk religion, jamen de så fremtiden, vi skal samarbejde med den her besættelsesmagt. Vi skal have et godt forhold til den konge, som romerne har indsat, og vi skal have et godt forhold til romerne, og på den måde kan vi fastholde magt og indflydelse her i landet. Zeloterne, det har været sådan en løst organiseret gruppe, som inspireret af tidligere oprør, blandt andet Makkabæeroprøret, har ønsket eller har tænkt, hvis vi skal befri det her folk, hvis der skal komme frelse til det her folk, så skal det ske ved et væbnet oprør. Vi er faktisk selv i den her lille flok af disciple rundt omkring Jesus, så har der været repræsentanter for alle fire grupper. Og der har været forventninger til Jesus i alle de her fire retninger og sikkert mange andre. Når Jesus han siger, salig er den, der ikke forarves på mig, så er det fordi, der har været mennesker, der har haft de her forventninger til ham, og han har skullet dels opfylde dem, men alligevel på en helt anden måde, end de gik og ventede på. Farisæerne for eksempel. På mange måder så har Jesus været meget, meget tæt på dem. Han har lignet dem meget. Han har været en rabbi og en mester. Og han har undervist på samme måde, som nogle af farisæerne har gjort. Men alligevel er det nogle af dem, som han er i det skarpeste opgør med i det Nye Testamente. For den renhed, de stræber efter, jamen den kommer ikke af ydre handlinger, som de går og tror. Den kommer indefra, og den starter med, at Gud tilgiver mennesker. Man kan aldrig blive ren nok i det ydre. Man må have renheden, retfærdigheden fra Gud. Essæerne, der har trukket sig ud af samfundet, så viser Jesus en anden vej. Gennem apostlen, så siger Jesus, at vi skal ikke være af verden, men vi skal være i verden. Så der er noget isolation, som er rigtig nok, men vi skal ikke isolere os på den måde, som de gør. Vi skal leve i verden, og ikke af verden. Saddukæerne, de gør ikke oprør mod Herodes eller Pilatus. Det gør Jesus heller ikke. På den måde ligner han dem. Han siger, at vi skal give kejseren, hvad kejserens er. Men det ender alligevel med, at saddukæerne her, de henretter Jesus. Han er i skarp modstrid med dem. Det er en antimagt Jesus, og de søger den politiske magt. Zeloterne, jamen, Jesus han deler deres vrede over undertrykkelsen. Men han griber ikke til våben for at vinde i den her verden. Han griber til et kors, hvor han selv bliver henrettet. Han er en Jesus, som ofrer sig for sine fjender, i stedet for at dræbe dem. Så der er mange mennesker, som har været forarvet på Jesus. Og det er det, fordi de har haft forskellige forventninger til Jesus. Og så fortsætter Johannes med at fortælle, eller Jesus med at fortælle om Johannes. Han er mere end en profet, siger Jesus. Hvorfor er Johannes mere end en profet? Jamen det er han, fordi han står lige der før Jesus. Han står og siger, nu er Guds rige kommet. Han er ikke en profet, som kun skal fortælle om noget, der skal ske en gang. Han er en profet, som fortæller om noget, der sker her og nu. Han ser Jesus komme hen mod sig og siger, se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Og Johannes, han er også mere end en profet, fordi han ved at sidde i fængsel. Han er en del af det her rige, der er brudt frem. Det her sejrrige, sejrende rige, og alligevel sidder han i fængsel. Sådan glimtvis så viser Johannes noget om, hvad der sker i det her rige. På den måde er han også en forløber for Jesus, der også blev taget til fange og endte med at blive henrettet på et kors. Forargelsen over Jesus, den når faktisk sit klimaks, da den salvede Messias, Kristus, hænger på et kors. Messias, han lader sig korsfeste. Og Johannes' fængsling er en lille forløber for det. Det er tiden der, hvor Guds rige det er begyndt. Det er det tidspunkt, hvor Johannes han stiller det her spørgsmål til Jesus. Vi lever i en tid, som på mange måder ligner det her. Vi lever i en tid, hvor det stadigvæk er oprørets verden, og det er den virkelighed, vi lever i. Det kan vi se rundt omkring os. Men det er også en tid, hvor Guds rige er brudt frem. Jesus er kommet. Vi lever i den her tid mellem hans første komme og hans anden komme. Vi lever i adventstiden. Vores rolle. Hvis Guds historie her, det var et skuespil, som Gud instruerede, så lever vi i en tid, hvor Gud han kalder os op på scenen og beder os om at spille en rolle. Det er ikke bare tilfældig improvisation, vi skal spille. Vi skal se, hvem vi selv er i lyset af alt det, som er sket forud. Og Gud han har også fortalt os, hvordan stykket det fortsætter. Hvordan det slutter på et tidspunkt. Og der skal vi spille en rolle, hvor vi spiller en rolle ud fra, hvem vi er i lyset af, hvad Gud har gjort og hvem Gud er. Og der i vores adventstid, hvem er det så, vi venter på? Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Er vi som farisæerne med den ydre religiøse renhed, der tænker, hvis vi bare kan bevare vores del af kirken her på jorden ren. Hvis vi kan have den gode opførsel, hvis vi kan have den gode konservative teologi, så skal kirken nok blive bevaret indtil, at Jesus kommer igen anden gang. Eller er vi som sadukæerne, som tænker, hvis der skal være en kirke her på jorden, så er vi nødt til at søge indflydelse i samfundet, politisk. Hvis bare vi kan få indflydelse på Folketinget og de kulturelle trendsættere i vores samfund, jamen så kan vi bevare kirken. Eller måske tænker vi som essæerne, vi er nødt til at isolere os. Hvis vi bare lever i vores egne cirkler, hvis vi bygger vores egne kirker, vores egne missionshuse, vores egne skoler, så kan vi blive bevaret, indtil Jesus han kommer igen anden gang. Eller er vi som zeloterne, oprør, væbnet magt. Lige det, synes jeg, ligger ret langt væk fra, hvordan vi er indstillet i Danmark. USA, og nu måske Tyskland, er det måske lidt tættere på. Det er langt væk fra os med den der fysiske magt, hvor vi vil besejre vores fjender gennem militær magt. Men der er en anden form for zelotisme. Der er en anden form for ivrighed, som vi kan gribe til. Åndskamp bliver ikke åndskamp med Helligånden som våben, men det bliver måske en kamp, hvor vores spirituelle, vores religiøse nidkærhed er den, som skal besejre onde ånder rundt omkring os. Vi kan have forskellige måder, vi tænker, det er det, der skal frelse os. Det er den frelser, vi venter på. Det er den frelser, vi har tillid til, et tyr til. Fælles for de ting, jeg har nævnt, det er det gode sager, der kæmpes for. Bibelen tilskynder til renhed, som farisæerne søgte det. Isolation på nogle områder. Indflydelse politisk og i samfundet. Og også den her iver og nidkærhed, som zeloterne viste. Men hvis det kun er det, vi sætter vores lid til, så er der to ting, vi glemmer. Vi glemmer blandt andet Messias selv. At det ikke er os, der er frelsere og det, vi gør, men at der kommer en, som gør det. Jesus, han kommer og nyskaber den her jord. Det er ikke os, der gør det. Endegyldigt, så er det ham, der står for den her frelse. Både det, han gjorde engang, og det, som han skal gøre engang i fremtiden. Vi må ikke glemme, at det er først og fremmest ham, der skal handle. Og vi skal handle på hans befaling, og i tillid til, at det er hans magt, der skal gennemføre frelsen her på jorden. Så glemmer vi også korset. Jesus, han sejrer ved at dø. Salig er den, der ikke får arves på mig, siger Jesus. De var nødt til at se en Jesus komme dengang, som endte på et kors. Og der er altså den korsfæstede og opstandende herre og frelser, der kommer igen anden gang, når han kommer og er synligt til stede igen. Renheden og retfærdigheden, den får vi som gave indefra. Den begynder med tilgivelse. Det er ikke noget ydre, vi gør. Der er ikke plads til, at vi ser ned på andre mennesker, som ikke har den renhed, vi har, for vi har fået den givet, det er ikke en, vi selv har fortjent os. Jesus, han får stor indflydelse i samfundet og lovgivningen osv. gennem vores praktiske handlinger og forkyndelse. Det er hjerter. Det er ikke finanslove og øvrig lovgivning, der skal ændres. Det er et budskab om et kors, en Gud, der dør for os, der skal forandre os indefra og derigennem forandre verden. Vi skal ikke leve af verden, men vi skal leve i verden. Jesus, han blev menneske, og han færdedes med mennesker. Han trak sig ikke tilbage med sine disciple. Lad os forestille os, at vi skal leve adventstid resten af vores liv. Det betyder resten af dagen i dag og den uge, der kommer. På tirsdag, forestil dig det, så møder du tre personer. Du møder dig selv, og du møder Fiona og Frederik. Forestil dig selv, hvem Fiona og Frederik er. I adventstiden, den rolle, du skal spille, der skal du være den, du er i lyset af, hvem Gud er og hvad Gud har gjort. Det vil sige, når du ser dig i spejlet, før du går ud af døren, så ser du en, som nok er uren og uretfærdig, men i Jesus er helt ren og tilgivet. For sådan er det med dem, der lever i Guds rige i adventstiden. I spejlet så ser du en, der har sejret. Selvom der måske på sjælen eller på kroppen er mange sår og ar, der gør ondt. Du ser også i spejlet en, der kan få indflydelse på mennesker omkring dig, ved at de mennesker, der er omkring dig, at deres hjerter kan forandres, ligesom dit er blevet det. Du ser nok en i spejlet, som har et borgerskab, som er af en anden verden, men du er sendt ud til dem i verden omkring dig. Det er det, du ser i spejlet der tirsdag morgen. Og det er fordi, du er sendt til mennesker omkring dig, at du går ud af døren og møder Fiona og Frederik. De er måske ikke en del af Jesu rige, men du kæmper ikke imod dem, men for dem. Du elsker dem. De er ikke dine fjender. Du skal elske dem, og du skal engagere dig i dem, fordi det er den rolle, Gud kalder os til i adventstiden. Du er kaldet til, at deres hjerter, deres inderste i deres personlighed, skal se Jesus og hvad han har gjort for dem. De har brug for renheden og retfærdigheden, ligesom du selv har det. Intet af det, som du gør, eller noget af det, de kan gøre ved at forandre deres liv, bliver nogensinde nok til at være værdig til at blive en del af Guds rige. I Guds rige kommer man kun ind ved at blive tilgivet og ved at få det, der skal til for at være den. De har brug for at vide, at Jesus, han har sejret. og at den modgang, de møder, hvis de tilhører Guds rige, så skal den en dag slutte, fordi Jesus han allerede har sejret. Han har sagt, det er fuldbragt. Fremtiden, den kommer nemlig, og det er Jesus, der kommer. Det er den korsfæstede og opstandende Herre og frelser, der kommer, og det er den Herre, vi skal vente på. Det er den Herre, vi tjener, og det er den Herre, i hvis hænder, vi kan lægge vores fremtid. Lad os bede. Jesus, jeg takker dig for, at du kommer. Og nogle af os kan være skræmt af det. Fordi hvem er du? Kender vi dig? Derfor beder jeg dig om, at du vil vise dig for os. Sådan at vi genkender dig, når du kommer. Og vi kan have tillid til, at vores liv er i dine hænder. Jeg beder for hver eneste, der er her til gudstjeneste. Bær om, at håbet om dig må leve i os, og at vi ikke må udsætte vores indgang i dit rige, men at vi må være klar når som helst. Bær for advents- og juletiden, hvor vi skal have fokus på, at du kom første gang, og du kommer anden gang, vil du give os anledninger til at stoppe op og tænke efter vores placering i livet, i din store historie. Og jeg beder også for alle dem, som ikke kender dig som Herre og Frelser, også dem, som er her ved gudstjenesten i dag. Bær om, at du på en eller anden måde vil vise dig tydeligt for dem, så de ikke kan andet end at bøje sig ned og sige, kom Herre ind i mit liv, i mit hjerte. Bliv min Herre og min Frelser. Amen.